Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Nga shkëmbimi i territoreve, Kosova do të dilte humbse, thon analistët. Korea e Veriut bën provokim të armatosur, Këshilli i Sigurimit mblidhet urgjentisht. Adele dhe David Bowie fitojnë nga 5 çmime Grammy. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 50.000 qytetarë në Bukuresht, Rumanis, vazhduan presionin kundër qeverisë mbrëmjen e së dielës duke quajtur udhëheqësit e vendit hajdut dhe duke thirrur poshtë korrupsioni. Rumunët për të 13 natë me radhë protestuan kundër qeverisë socialdemokratë të udhëhequr nga Sorin Grindeanu. Fillimisht ata kanë nisur të protestojnë kundër një dekreti të qeverisë i cili sipas kritikëve do të adopsonte ligjet antikorrupsion dhe do t'ju shkonte për shtati aleatëve të qeverisë. Qeveria shfuqizoi dekretin më pesë shkurt, por shumë protestues kanë mbetur në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit i cili ka marrë postin vetëm një muaj më parë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump takon sot në shtëpinë e bardhë kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau. Vendet e punës, rritja ekonomike dhe një tryezë rrumbullakët për gratë në fuqinë punëtore janë në rend të ditës. Takimi midis Trumpit 70 vjeç dhe Trudeau 45 vjeç shihet si përballje e dy liderëve me pikpamje të ndryshme ndaj botës. Trump ka ngritur zërin kundër tregtisë globale dhe ka lëshuar urdhër që u ndalon refugjatëve dhe migrantëve hyrje në SBA. Trudeau, liberal, mbështet tregtin global dhe ka mirëpritur 40.000 refugjat sirian në Kanada. Zyrtarët në pjesën veriore të Kalifornisë kanë urdhëruar 188.000 banorë pranë digës më të lartë në SBA të evakuohen pasi një kanal i shkarkimit është dëmtuar rënd. Kanali emergjent i shkarkimit pranë digës Oroville ka qenë pranë kolapsit si pasojë shirave të dendur, thanë zyrtarët. Uji i papërmbajtur tani ka ndaluar të rrjedhë. Liçeni Oroville ndodhet rreth 242 kilometra në veri lindje të San Franciscos, ndërsa diga Oroville prej 235 metrash është më larta në SBA. Këngëtarja britanike Adele fitoi 5 çmime Grammy që i ndan industria muzikore e Shteteve të Bashkuara. Adele mes tjerash fitoi çmimin e vitit për këngën Hello dhe çmim për albumin e titulluar 25. Ceremonia 59 çmimeve Grammy është mbajtur të dielën mbrëmja në Los Angeles. Këngëtari i ndjer i rockut David Bowie po ashtu fitoi 5 çmime. Kënga e tij Black Star mori çmimin e rockut më të mirë. Bowie ka vdekur nga kancer në janar të vitit 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova do të dilte humbse nga opsionet për shkëmbim të territoreve ndërmjet shteteve dhe popujve të Ballkanit, thon analistët politik. Sipas tyre, shteti i Kosovës është ende në fazën e konsolidimit, andaj me futjen eventuale në pazarët për territore, ky shtet do të rrezikonte ekzistencën. Kronike Zjati Ngashit.
Ideja për shkëmbim të territoreve ndërmjet vendeve dhe popujve të Ballkanit do të mund të ishin fatale për shtetin e Kosovës nëse do të realizoheshin në praktikë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Zgjidhjet etnike në epokën e shteteve moderne, sipas publicistit Halil Matoshi, janë modele të tekaluara dhe ide sovjetike. Andaj si të tilla vijon ai, do të duhet të konsiderohen si të papranueshme. Futja eventuale e Kosovës në bisedime për territore si një shtet i cili në planin e jashtëm nuk e ka të përmbyllur ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, kurse në planin e brendshëm ka probleme me shtrirjen e sovranitetit në gjithë territorin e vet, sipas Matoshit do ta rrezikonte vet qenien e shtetit të Kosovës. Për më tepër, pazaret për territore, thekson Matoshi, do të ishin aventura shumë të rrezikshme.
Në këtë rast Kosova praktikisht nuk e kontrollon as territorin e vet në verit e vendit, do më honë tre komunat me shumicë serbe, lere ma luginë e përsheves me cistilin pretendohet shkembimi territorive. Pra, veç ideja është tepër e dashme për shtetin e Kosovës.
Sa herë që flitet për shkëmbim të territoreve në raportet Kosovë-Serbi, në analizat e para përmendet si opsion shkëmbimi pjesës veriore të Kosovës me luginën e Preshevës në Serbi. Por ide të tilla sipas Halil Matoshit, sipasoi fillestare kanë humbjen e resurseve të çmueshme ekonomike që i posedon Kosova në pjesën veriore si Trepça dhe liçeni i Ujmanit, kurse si efekt final një aventurë tillë politike që thot ai do të mund të përmbyllet me zhbërjen e shtetit të Kosovës.
Sigurisht që Kosova nëse i hyn kësaj loje me shkëmbim territorësh, praktikisht fillon procesi i shtuajes së shoqërisë kosovare dhe i shtetit kosovar, dhe atëherë sigurisht që mund të flitej në raporte tjera domthonë. Tirana me Beogradin zyrtar, gjë që definitivisht Kosova si entitet juridiko-polit do të dilte nga historia.
Ndërkohë, politologu Ramush Tahiri rikujton një rast historik kur kishte një marrëveshje për këmbim territorësh dhe popullatash, siç ishte rasti me marrëveshjen e Lozanës ndërmjet Turqisë dhe Greqisë, por pavarësisht kësaj marrëveshje, problemi i ishujve kishte mbetur dhe ishte trashëguar. Në rastin e Kosovës, Tahiri thot se liderët duhet tregohen të aftë që të gjejnë zgjidhje të cilat do të ishin të pranueshme dhe nuk do të sillnin konflikte.
Me njohuri mija, dhe me thonë, pa u pa antare kome bashku me Kosova, pa pas subjektivitet në tërkomtare dhe sovranitet, nuk mund bisedohet për teritore. Nëse Kosova hynë në biseda me Serbinë ose me Beogradin, dhe ju e dini se Beogradi thët po bisedoj me përfaqësues se shqiptarve, dhe me thonë, ai mundohet na bën një karakter fisnor të bisedës edhe për drejta që i kontrollojnë shqiptarët ose që kanë shqiptarët.
Ideja të përndarje e shkëmbim territoresh jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por vendeve të ndryshme të Ballkanit, të cilat përballen me probleme ndërtnike, janë përfolur si nga intelektualë politikanë në Kosovë, ashtu edhe nga përfaqësues të caktuar ndërkombëtar, por këto ide në formën zyrtare publike nuk janë ngritur si pjesë e diskutimeve në negociatat politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korea Veriut konfirmoi se ka kryer një provë me raketë balistike me kapacitet për partje në kokave bërthamore. Korea Jugut e cilësoi provën si provokim të armatosur, ndërsa Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mban sot takim urgjent për situatën. Më shumë Holsina sjell kronika në vazhdim. Korea Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një raketë balistike me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi. Çfarë bëri që Shtetet e Bashkuara, Korea e Jugut dhe Japonia të kërkojnë takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara? Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Pyongyang, KCNA, tha se raketa Puk-Kuk-Song 2 është një lloj i ri armës strategjike me kapacitet për të bartur koka bërthamore. KCNA tha se raketa është hedhur më 12 shkurt, qëllimisht në një kënd më të gjerë, duke marrë në konsiderat sigurinë e vendeve fqinje. Sipas agjencisë, udhëheqësi Kim Jong-un ka qenë i pranishëm dhe ka udhëzuar nisjen. Kim shprehu kënaqësi të madhe për posedimin e një tjetër mjeti të fuqishëm bërthamor, i cili i shton fuqinë vendit, citoi agjencia KCNA. Pyongyangi nuk e ka fshehur dëshirën për të zhvilluar armë bërthamore dhe ka kryer dy prova atomike dhe disa teste raketore vitin e kaluar. Një zyrtar i misionit amerikan në Kombet e Bashkuara tha se SBA-ja, Japonia dhe Korea e Jugut kanë kërkuar mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit në New York për të diskutuar situatën. Misioni i Ukrainës, i cili mban presidencën e Këshillit, tha se takimi do të mbahet sot në orën 17 sipas kohës lokale. Tensionet janë rritur në gadishullin korean prej se Kim muajin e kaluar tha se vendi është afër testimit të një rakete balistike interkontinentale. Zyrtarët amerikan thanë se kanë gjurmuar provën dhe se nuk paraqet rrezik për SBA-n. Testimi i raketës në fundjavë ka qenë i pari i tillë nga Korea e Veriut prej se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka marrë detyrën dhe është parë si sfidë e drejtë për drejtë ndaj Trumpit. Gjatë një vizite në Korenë e Jugut javën e kaluar, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se çdo përdorim i armëve bërthamore nga Korea e Veriut do ta ketë përgjigjen e duhur. Ai po ashtu rikonfirmoi planet për të ndërtuar një sistem të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Rezolutat e Kombeve të Bashkuara i ndalojnë Koresë së Veriut të kryej prova me raketa balistike. Ministria Mbrojtjes e Koresë së Jugut tha se prova raketore është provokim i armatosur, ndërsa Ministria Jashtme Jugkoreane tha se provokimet e vazhdueshme të Veriut tregojnë për natyrën iracionale të regjimit të Kim Jong-unit dhe fiksimin maniak të tij për zhvillimin bërthamor. Prova e së dielës është dënuar fuqishëm edhe nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku korrespondenti ynë Bekim Bislimi ka qëndruar në fundjavë në qytetin e Prizrenit. Ai ka biseduar me të rinjtë atje për jetën e tyre, shkollimin, aktivitetet dhe të tjera. I dëgjojmë bashkë opinionet e tyre.
Qyteti i Prizrenit është një nga qendrat kryesore të Kosovës dhe si qytet me vlera historike dhe kulturore, si dhe me mundësi shkollimi edhe në nivelin universitar, ofron mjaft mundësi për jetën e përditshme të rinjve, vlerësojnë disa të rinj të këtij qyteti. Në rubrikën e përjashtme për të rinj Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se vlerësojnë mundësitë që i jep ky qytet për të rinj, por megjithatë, sipas tyre, perspektiva për ta në këtë qytet është e luhatshme. Katrina Krasniqi, nxënëse e shkollës së mesme të mjekësisë se Luciano Motroni thot se qyteti i Prizrenit ofron mjaft për të rinjtë.
Qyteti i Prizrenit është një qendër e mirë kulturore, sidomos jeta e natës për mendimin tim është mjaft e mirë dhe ka çka ofron. Edhe ditën normalisht, sidomos rinia në Prizren është mjaft e madhe. Ka të punësum se ka mjaft hotele dhe ka mjaft lokale, mirë po nuk është shumë punë stabile. Ka perspektiv, mirë po mendoj që ndoshta ka nevojë pak më shumë, sidomos për punësim edhe për gjana tjera.
Shenol Qylagji, student i shkencave kompjuterike në Universitetin e Prizrenit, shprej mendimin se jeta e të rinjve në Prizren është e ngjashme me të bashkëmoshatarve në qendra tjera.
Qyteti i Prizrenit ofron shkollimin, mas pari punësimin e të rinjve, është qendra turistike, na turizmin e zhvilluam mjaft, mund me gjithë punë, mas i janë të interesum, pak është problem se numri i madh, na është qyteti i vogël, na kush punon, na kush shtëpi. Shto.
Mendim të prafërt për atë që ofron Prizreni për të rinjtë, ka dhe Gjemal Qoqaj, nxënës i shkollës së mesme.
Ki shkollimin, jetën e natës, krejta, është mësatorë, normal, si gjithkom në Kosovë. Për kërë dishka që më mashtenë, për shemë që në Prizreni, në mundu përkën mashtenë, nëse anë është njëtë, është shumë. Jam punë. Kësa më të përnu? Kam ku avrë më përnu, më avrë më su.
Alba Fejza tha se studion menaxhimentin ndërkombëtar në Universitetin e Prizrenit. Ajo vlerëson se të rinjt në këtë universitet kanë ligjërues mjaft të mirë.
Në Universitetin e Prizrenit kemi shumë profesora që janë vërtet janë të shquar edhe kanë bërë vendi për me qenë aty. Ka vend ku mund me gjithë punë, po unë kanë suninje tjera me dalja Shkosovës, me vazhdo masterin me ndoj që në anglisht kaj, kanë suninje pa tjetër që më këthin Kosovë edhe me kontribu për Kosovën.
Enver Bytyqi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prizrenit, thotë se ky qytet u ofron mjaft të rinjve, por sipas tij punësimi pas përfundimit të studimeve nuk është i sigurt.
Qyteti i Prizrenit për të rinjt ofron shumë gjëra, domethënë duke filluar nga shkollimi, pak më punësim është puna më keq, por megjithatë ka përmirësime, kështu që nuk është edhe keq, po mund më kohë më mirë. Çështë punësimi më nivel, është gjithçka në rregull.
Edita Hoxhaj, nxënëse e shkollës së mesme të mjekësisë Luciano Matroni, thotë se Prizreni është qytet turistik që bartë të vlera historike dhe kulturore. Si tillë, si pasaj, tërheq mjaft vizitorë dhe rrjedhimisht mundësi për punë për të rinjtë, donëse, si që thotë ajo, mundësit e tilla nuk janë krejtë të sigurta.
Po ofron gjithçka, qoftë edhe për me vizitu nga tjertë dhe ka punë edhe krejtë. Ka këtu plot kafeteri ku mujna me kalu tritë kohën, i kemi kalan aty që shumë e bukur mu vizitu edhe prej tjerve, edhe shumë vizitorë edhe gjatë sinës dverës, po dhe sinëve tjera, vinë këtu me vizitu me pa. Nuk janë mundësit shumë të mira, po me qëto mundësit që e kemi, po mundona me bo një zgjidhje.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim takimin ton të mesditës, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.